galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalin khamiis ah, bisha March waa 12 sanadka 2015. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo FM-yada Geeska Afrika, idaacaddayada galabnimo. Waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo weerar culus ku qaaday xarunta madaxweynaha ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Meesha waxay wax u dhaceen nimankii isnidaaminta ayaa soo weeraray meeshii madaxtooyada, meel ku dhow way galeen, waxyeelana waa sameeyeen. Baabuur qaraxana waa jiray oo qarxay. Kuwa oo magaranaysa isnidaaminta qaraxana lug bay ahaayeen. Kuwa gaarigana waa jireen oo gaariga hal nin baa saarnaa.
Qodobada kale aad maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dib u soo kabashada magaalada Muqdisho.
Dib u dhiska dalka waxaa qayb weyn ka qaatay walaalaheen dowladda Turkiga sanadkii 2011 markuu yimid ra-iisul wasaarihii hore ee Rajab Tayyip Erdogan ee magaalada Muqdisho asigii xaaskiisa. Ee magaalada Muqdisho waxyaabihii ay ka qabteen waxay inoo dhiseen in ku dhow 23 kilomitir oo jid laami ah oo magaalada Muqdisho dhexdeeda.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International oo warbixin ka soo saartay xadgudubyada loo geysto dadka naafada ah ee Soomaalida.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaa idiin soo socda. Marka horeysa ku soo dhawaada warkii caalamka. Wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in dabley hubaysan ay weerar ku qaaday xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana goobtaas ku geeriyooday ilaa 8 qof. Dadka weerarkan ku dhintay ayaa isugu jiray 3 ka mid ah ciidamada amniga, 2 askari oo ka tirsan ciidamada Itoobiya ee ku jira howlgalka midowda Afrika ee AMISOM, iyo 3 ka mid ah maleeshiyadii weerarka soo qaaday. Guriga la weeraray ayaa ahaa dhismaha uu degan yahay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheikh Aadan, isla markaana u ah xarunta uu ku shaqeeyo, waxaana wararku sheegayaan in uu ka badbaaday madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan weerarkaasi. Howlgalka midowda Afrika AMISOM ayaa cambaareeyay weerarkan ka dhacay magaalada Baydhabo.
Laba sarkaal oo darajo sare leh oo ka tirsan hay-adda ilaalada ammaanka madaxda dalka Mareykanka ee loo yaqaano US Secret Services ayaa Baaris ay ku socotaa, iyaga oo loo haysto in gaari dowladdu ay leedahay ay jirsiiyeen xayndaab dhinaca ammaanka ah mid ka mid ah marinada laga galo aqalka cad. Labada qof ayaa la sheegay in ay gaari ay wateen ay xoog ku dardarsiiyeen mid ka mid ah marinada laga galo guriga madaxweynaha, iyaga oo cabsan goor dambe oo habeen ahayd. Sheekadan oo markii ugu horreysay uu daabacay wargeyska The Washington Post 4 shalay ayaa booliska ka howlgala agagaarka aqalka cad iyo saraakiisha ilaalada madaxweynaha ay baarayaan walxa laga shakiyey oo laga helay meel ku dhow aqalka cad, isla xilliga ay labadan sarkaal gaariga dardarsiiyeen xayndaabkaasi oo horey loo sii awday. Saraakiishii amniga ee goobta ku sugnayd ayaa isku dayayay in ay xiraan labada sarkaal, hase yeeshee ninka ugu sarreeya ayaa ku amray in la sii daayo. Mid ka mid a labada sarkaal ayaa lagu sheegay inuu ahaa ninka labaad ee ugu sarreeya ilaalada gaarka ah ee madaxweyne Obama. Baarista ayaa waxaa wada wasaaradda amniga oo iyada dusha kala socota howlaha hay-addan ilaalisa madaxda Mareykanka, kulamada muhiimka ah madaxda shisheeye ee dalka booqashada ku timaada, iyo sidoo kale sax ahaanshiyaha lacagta Mareykanka.
Laba askari oo ka tirsan ciidanka booliska ayaa toogasho lagu dhaawacay magaalada Ferguson oo ka tirsan gobolka Missouri xilli hore oo maanta oo Khamiis ah. Arrintan ayaa timi saacado uun kadib markii uu isacsilay taliyihii ciidanka booliska ee magaalada Ferguson xilli ay soo baxday warbixin ka soo baxday wasaaradda cadaaladda oo la xidhiidha eedeymo loo jeedinayo arrimaha isirnacaybka la xidhiira. Toogashadan ayaa dhacday xilli ay dad dibadbaxayaal ahi isugu soo urureen barxadda hore ee saldhigga magaalada Ferguson. Labadan sarkaal ee booliska ah ee la dhaawacay ayaa laga toogtay wejiga. Taliyaha booliska ee waaxda St Louis John Belmer ayaa sheegay in labada askari ay miyir qabaan, wuxuuse sheegay in dhaawacoodu uu aada halis u yahay. Belmer ayaa sheegay in saraakiishan booliska ah loo toogtay oo keliya inay yihiin ama ka tirsan yihiin ciidanka booliska, wuxuuna hadalkiisa sii raaciyey taliyuhu in qofka wax toogtay uu si uun ugu dhex dhuuntay dadka isu soo baxa sameynayey. Laakiin dad goobjoogayaal ah oo ku sugan Ferguson ayaa ku soo warramaya in rasaastu ay u muuqatay mid ka imanaysa dhinaca buur u dhow saldhigga booliska.
Laba xeer oo ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadkii hore oo loogu talagalay in wax lagaga qabto xaaladda bini-aadminimo ee dalka Siiriya, gaar ahaan in lagu ilaaliyo xuquuqda dadka rayidka ah ee dalkaasi ku nool, ayaa noqday kuwo guuldaraystay. Sidoo kale, qorshaha labadaas xeer ee guuldaraystay ayay ku jirtay in xal amaba horumar laga sameeyo xasilooni darrida siyaasadeed ee dalkaasi ka jirta, sidaasna waxaa lagu sheegay warbixin ka yimid hay-adaha samafalka. Xeerarkaasi ayaa diiradda saarayay in dhinacyada oo dhan ay ilaaliyaan xuquuqda dadka rayidka ah, soona afjaraan weerarada aan la isu meeldayeynin, sidoo kalena loo ogolaado in hay-adaha samafalku ay gaaraan dadka gargaarka u baahan. Warbixin ay soo saareen ilaa iyo 20 hay-adood ayaa sheegay in arrimahaasi la iska indhatiray amaba aan hoos loo eegin, taas oo dadka reer Siiriya u horseeday burbur horle iyo khasaare kala duwan oo dhimasho u badan.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa wararkaas iyo warbixinahaasiba idinka imanayaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday xarunta madaxweynaha maamul goboleed koonfur galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan. Weerarkan ayaa ku bilowday qarax, waxaana xigay dabley hubaysan isla markaana xidhan suuman ay ku xidhan yihiin walxaha qarxa oo weeraray dhismaha uu degan yahay madaxweynaha maamulka goboleedka koonfur galbeed, ahna afhayeenkii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan oo isagu weerarkan ka badbaaday. Haddaba Sahre Ciidla Nuur ayaa weerarkan ka wareysatay Korneyl Mahad Cabdiraxmaan Aadan, taliyaha booliska ee gobolka Bay, waxayna ugu horreyn weydiisay sida ay wax u dhaceen.
Meesha waxay wax u dhaceen, nimankii isnidaaminta ayaa soo weeraray meeshii madaxtooyada, meel ku dhow way galeen, waxyeelana waa sameeyeen, baabuur qarxana waa jiray oo qarxay. Taas baabkeeda waa saas.
Waan gartay. Markaa goorma dhacay weerarkaas?
Tobankii
subaxnimo.
Ha,
waan gartay. Markaa rag hubaysan oo baabuur watay haayeen mise way kala horeeyeen oo qaraxna gaar buu ahaa, ragga hubaysanna weerarka soo qaadayna gaar bay ahaayeen? Haddaba kaa noo sharaxdo.
Kuwa oo magaranaysa isnidaaminta qaraxana wa lug bay ahaayeen, kuwa gaarigana waa jireen oo gaariga hal nin baa saarnaa. Marka waxaa loogu talagalay baabuur booyada oo meel biyo ka dhaafinaya ama somta ilaada inuu ku qarxa gaarigaas, qorshihiisa saasu ahaa. Kuwa isnidaamintuna waa gaar, marka waa cashir isleh oo gaarina leh lugna leh, macnihii waa iska warhayeen, waa hal mar bay wada bilaabayaan shaqadu, macnihi dhismuhu waa saas.
Waan kartay. Gaarigu nooc muuha?
Gaari nooca noohada la yidhaaha waaye, nooho. Gaariga waa la qabtay, markii la qabtay ciidan boliis oo meel baaraya u yimid oo gaadiidka baaraya oo isgoys jooga soo deg baa la yidhi darawalka, wuu soo degay. Gaarigii baa la baaray, waxaa laga helay qori iyo boosh iyo waxaa laga helay maxaa la dhahayay iyo tuute. Boliisku markay intaas arkeen alaabtii bay gacanta ku dhegeen, ninkiina waa soo wadeen. Gaarigii waardiyaa lagu reebo oo la yidhi ilaali si loo baaro oo qolada miina baarka loogu yeero. Kabacdi niman dhalinyaro aha ku fududaada ciidamada ka mid ahaa, laba nin oo ciidamada ka mid ahaa iyo nin kale oo dhalinyaro oo la socday, qarax meeha lagu tuumayaa waa dheereedaynaa dadkan ka dhex saaraynaa bay yidhaahdeen. Waa la ordeen meel duur aha magaalada geeskeeda, markay marayaana baabuurkii qarax lu sameeyey ma garad.
Iyagaa kaxeeyey markaa gaadhiga?
Ha, iyagaa kaxeeyey, waa sabaynaynaa idheen magaaladan ka dhex saarayna meel cidlaahan geynayna, ayagoo saddexdoodii waa ku dhinteen.
Waan gartay. Kii markaa gaadhiga watay mee hadda?
Gacantaan ku hayna saldhigga baydhabuu ku xiran yahay, waa joogaa.
Sidee markaa meeshii markaa nimankan ismiidaaminta ahi ma guriga Shariif Xasan anaada ee madaxweynaha maamulka koonfur galbeed gurigiisa ayay beegsadeen mise meel ku dhow?
Meeshaasay rabeen inay galaan, inay galaan bay rabeen. Marka waardiyaa ka sokeeyey, waardiyii ciidamada Amisom yaa ka sokeeyey marka halka ayada aa lagu difaacay marka derbiyadii noocaas abay galeen oo xalaayo xaal meeshaas ugu dhammaatay markii dambe.
Waan gartay guriga madaxweynaha markaa waxma soo gaadheen?
Maya, waxba ma gaarin.
Guud ahaan dadka ku dhintay waa imisa?
Tirada hadda dhimatay oo aan hayna hadda unbaan isu ururinaynaa. Marka kolley 8 qofood oo meesha gashay oo iyaga ahaa waa dhinteen, 3 baabuurka fogeysayna waa dhinteen, dad kala dadaawacmayna waa jiraan oo xagga magaaladii wax maartay. Kolley kuwaas hadda soo tiri koobi doona haddii aan dhiira.
Sharif Xasan xilligaa ma joogay gurigiisa mise wuu ka maqnaa?
Madaxweynaha gurigiisii xafiiskii uu ku shaqaynayo ku sugnaa waxna ma gaarin, waana nabad qaba, waana naga difaacay oo maysan gelin gudaha. Maxabiista nimankii bas baabuurka laga dejiyey qarxayna labay ahaayeen labadiiba gacanta lagu hayaa.
Waan gartay dadka idin dhagaysanaya waxay imika isweydiinayaan weerarkaasi siduu suuragal ku noqday?
Weerarkan wuxuu ku suurtagalayaa dadka maliska gudihiisay kugula jiraan, aniga ma aad garan kartid, soomaalidu waa isu egtahay, basna kuma dhahay aniga shabaaba. Marka yacni si kadisa way isu soo weynayaan tuutihii ciidankay soo qaateen, ciidamadii baa loo malaynayaa. Marka saasay ku dhacday macnaha ma fahantee?
Waan gartay ugu dambeyntii xaalada magaalada waa sidee imika Baydhabo?
Aaday u degantaa Baydhabo, wax dhiba kama jiraan.
Kaasi wuxuu ahaa Korneyl Mahad Cabdiraxmaan Aadan, taliyaha booliska gobolka Baay, oo khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha v o a Sahra Cidle Nuur.
Dhinaca kalena goobjoogayaal ku sugan magaalada Baydhabo ayaa idaacadda v o a u sheegay in ay arkeen oo keliya meydka 3 qof oo ah dableyda weerar ka soo qaaday. Guud ahaan dhimashaduna ay haatan tahay 8 qof oo ay ku jiraan 2 ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda dalka Ethiopia. Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka taleefanka kula xiriiray goobjoogahan oo ku sugnaa goobta weerarku ka dhacay, magaciisana aan u qarinay sababa dhinaca amniga.
Geli anaa ka soo baxay 3 qof oo xabadiriday baasrigay ay gudubtay,
ayeen
hore u gudbeen, way dhaafeen, iyana waa la xabadeeyey. Ani meel aan saa ugu gabaday marka askar kala dhaafay, nimankii waa la dabakacay, way xabadeen, 2 qof ay dhaawaceen. Kabacdii iyana meeshii lagu dilay.
Marka 3 unbay ahaayeen?
3 unbay ahaayeen iyo mid hadda in la qabto. Waxaan maqlay mid gaariga iyaga ay ku yimaadeen inuu mid laga qabtay isagana xiran yahay, gaarigana uu qarxay.
Waa gartay. Marka adiga 3 unbaad arkay soo gudaha soo gashay?
3 ayaan arkay gudaha soo gashay, 3 xaruntii dhaqan celinta hortooda lagu dilay.
Waa gartay. Marka israsaasaynta iyo dagaalka nimanka ay sameynayeen ee ciidamada madaxtooyada ilaalinaya ay la galeen, imise buu socday markaad fiiriso waqti ahaan?
Adiga waxay socotay adiga 30 daqiiqo, 40 daqiiqo camal way socotay.
Haye, marka sidee u suura gashay nimanka aad arkaysa inay soo galaan albaabka madaxtooyada?
Wallaahi nimanka waxay ugu suurta gashay nimanka dharkii tuutihii maxay wateen militariga.
Haye,
tuutihii militariga wateen laga jagboontay waaye, jagboontii kale ileen tuutihii militariga haday wataan caadi militariga ila askarile loo malay way kasoo gudbeen dhinacaan kalele iyo usoo gudbe. Markii jagboontigii meesha Itoobiyaanku wardeen ay kasoo gudbaayeen ay xabaddii bilaabeen.
Marka kontroolkii ciidamada dowladda Soomaaliya ay fadhiyeen bay soo dhaafeen kii Itoobiyaanka ay xabadda ku bilaabeen?
Meeshay xabaddii ku bilaabeen 2 qof oo gaari meesha saarnaa oo iyana hay-aday shaqeynayna gaarigii markaas kasoo baxayay, iyadii ay meesha ku dhaawaceen 2 qof. Kadib gudaha ay usoo gudbeen ay soo dhaafeen ilaa iyadii ciidamada madaxtooyada israsaasay kuraas iyadii meeshii ku nasbay lagu dilay 3-dii.
Marka laga reebo 2 qof ee aad sheegtay inay hay-adu shaqeynayeen meesha ay ku dhaawaceen, wax kale oo ciidamada dowladda ah ama kuwa ilaalada madaxtooyada oo meesha wax ku noqday waad aragtay?
Meeshii madaxtooyada ciidamada kuwa madaxtooyada waxba kuma noqon, laakiin ciidamada kuwa nabadsugidda ammaanka arrimaha ammaanka qaabilsan ayaa 2 ka dhimatay gaarigii ee iyagu ku yimaadeen.
Waa gartay. Markaad fiirisay qaabkooday iyo siday u hubaysnaayeen ay, bal sawir maxaad ka bixin kartaa ragga meesha soo galay?
runtii rag maxaa rig askar ka ahaysid ciidamadii militariga loo malaynaa, rag laga shakinaya ma aheen.
Waa gartay.
Sidii militariga ay u labisnaayeen.
Haye,
waxaa un la dareemay markii ay digwoontii kale ay soo gaareen xabadihii iyaga ay bilaabeenba inay niman wax kale wata inay yihiin la dareemaa militariga aheen.
Waa gartay. Marka xarunta soo galayeen ee aad sheegtay in adigana kasii baxaysay madaxtooyada, madaxweynaha koonfur galbeed, maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan, xaruntu ku sugnaa
markaas shir golaha wasiiradu ku jiray, shiruu ku jiray markaas
meesha shirkana meeshuu ka socday?
Hool kale waay, si meesha kama socon meesha shirka, meesha marka hore lagu doortay hoolka shirarka.
Waa gartay. Waa gartay. Maxaa hadda sawir naga siin kartaa meeshii wax mashaqadu ka dhacday?
runtii xagga naftii ay 3 meesh lagu dilay rag kala جلس إلى عبار خمسة باريسان الصعودي ماش هذا كيف يجريدي ماش كله كيف يجريدي البارباري بجانسة هذا حالة أبي بجانسة هاي
كاسي وحاو وحاقوب جوغي كوسو قلنا حارونتا madaxtooyada ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maanta uu qarax ka dhacay waxa uu khadka taleefanka ugu warramayay Maxamed Cali Xasan oo Washington jooga. Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Galabnimo wanaagsan dhegaystayaal. Dadka naafada ah ee Soomaalidu waxay la kulmaan tacadiyo isugu jira guur khasab ah, gacanqaad, kufsi iyo in guryahooda laga barakiciyo. Sidaasna waxa lagu sheegay waxa sheegtay ilaahay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International oo maanta warbixin soo saartay. Hadaba Caashi Ibraahin Aadan Caashicuud ayaa warbixintan soo akhriday ay soo saartay hay'adda Amnesty International. Warbixintan ayaynu noo soo koobisay.
20 sano u dambeeyay ee uu waddanka Soomaaliya ahaa mid ku jira dagaal isla markaana aanay ka jirin adeeg caafimaad ayaa Soomaalida dhaxalaysiiyay xaalada caafimaad oo noocyo kala duwan leh. Dadka curyaaminta ah ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya ayaa faquuq kala kulma qoysaskooda, bulshada iyo dalkaba mana helaan ilaalin iyo amni dheeraada. Wafdi ka tirsan hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa wareysi la yeeshay dad fara badan oo ay xubnahooda kala dhantaalan yihiin, kuwaas oo ka hadlay tacadiyo kala duwan oo dhinaca xuquuqda aadanaha ah oo loo geysto, kuwaas oo ay ku jiraan guur khasaba, xadgudub, kufsi iyo xadgudubyo kale oo dhinaca galmada ah iyagoo aan haysan adeegyada aasaasiga ah. Amnesty waxay sheegtay in dowladda federaalka ee Soomaaliya uu waajib ka saaran yahay inay caawiso, ilaaliso oo ayna xaq dhowrto xuquuqda shacabka guud ahaan. Dadka lixaad kale ayaa ku boorinaya dowladda federaalka ee Soomaaliya in ay ogolaato inay yihiin xubno firfircoon oo waxqabad leh oo ka tirsan bulshada, waxaana ay sheegeen inay doonayaan inay shacabkooda ku matalaan xaqa ay u leeyihiin ee la midka ah tan dadka kale. Amnesty waxa ay sheegtay inaanay jirin tiro sax ah amaba xog dhammaystiran oo ku saabsan tirada iyo xaaladda dadka ay soo gaartay waxyeelada dhinaca lixaadka ah ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya. Tirada dadka Soomaalida ah ee curyaanka ah ee dalka Soomaaliya ayay u dhowdahay inay ka badan yihiin tan uu caalamku qiyaasta ku bixinayo, maadaama ay khilaafyadu weli ka sii socdaan dalka Soomaaliya muddo 20 sano ka badan, iyo iyadoo aanay jirin helista adeegyada oo ay ku jiraan kan caafimaadka ee inta badan Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Xubnaha hay'adaha dadka lixaad kale ee la shaqeeya dadka curyaanka ah ee ku sugan gudaha Soomaaliya ayaa u sheegay wafdiga hay'adda Amnesty International in tirada dadka curyaanka ah ay ka dhasheen khilaafka muddada dheer ka taagan dalka Soomaaliya. Sanooyin badan oo ay dalka ka jireen rabshado iyo howlgalka dhinaca militariga ah oo ka socday Soomaaliya ayaa laga dhaxlay dhimasho iyo dhaawac lixaad leh dadka shacabka ah. Dad shacab ah ayaa lagu dilay oo lagu dhaawacay rasaas lays weydaarsaday intii uu socday khilaafyada hubaysan, kuwaas oo ay weheliyeen qaraxyada hubka waaweyn, madaafiicda iyo weerarada ismiidaaminta ah, iyo sidoo kale duqeymo dhinaca cirka ah. Weerarada ka dhanka ah dadka rayidka ah ay hay'adda Amnesty International sheegtay in ay sidoo kale sii socdeen. Dadka rayidka ah ee ama lagu dilo amaba lagu dhaawacay weerarada noocaas oo kale ah ayaa weli ah kuwa aan si weyn loo ogeyn oo aan u muuqan islamarkaana aan laysaga gargaarin. Weli ma jirtaba itira hay'adda Amnesty International hanaan la socda khasaaraha soo gaara dadka shacabka ah oo la sameeyey, inkastoo ay jiraan soo jeedimo badan oo uu sameeyey golaha ammaanka qaramada midoobay, kuwaas oo ay ku jiraan baaqiyo si khaasa ugu wajahan howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ee AMISOM oo ah in la sameeyo hanaankaasi isaga ah. Waxyaabaha kale ee ugu waaweyn ee sababa curyaanimada dadka Soomaalida ah ee ku sugan Soomaaliya ayaa la sheegayaa inay xiriir la leeyihiin adeeg caafimaad oo waafi ah oo aan dalka ka jirin iyo curyaannimo dhexaltooye ku timid. Intii ay ku guda jirtay iyo baaristeeda gudaha Soomaaliya intii u dhexeysay sanadihii 2013 iyo 2014 ayay hay-adda Amnesty International sheegtay in ay la kulantay dad ay lixaadkoodu kala dhantaalan yihiin oo ku nool xeryaha dadka guryahooda ka soo barakacay, kuwaasoo halis isa soo taraysa ugu jira in si khasab ah dibadda loogu saaro iyo tacadiyo kale oo dhinaca xuquuqda aadamaha la xiriira. Wafdiga hay-adda Amnesty International ayaa safar ku gaaray magaalada Muqdisho bishii Februari ee sanadkan 2015, waxaana wareysi la yeeshay 26 qof oo lixaad kale iyo 7 qof oo kale oo wakiil ka ahaa hay-ado kala duwan oo matala dadka curyaanka ah, oo la shaqeeya boqolaal kale oo dad curyaan ah oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Amnesty International waxay sidoo kale sheegtay in ay la hadashay wakiillo ka kala socda laba xubnood oo kala matalayay 390 qoys oo ah dad lixaad la oo ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana ay sidoo kale la hadleen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo sidoo kale wakiillo ka socday hay-ado caalami ah iyo hay-ado aan dowli ahayn.
Warbixintii ay soo saartay hay-adda Amnesty International, Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud oo soo akhriday ayaa warbixintaas inooga diyaarisay.
Shan iyo labaatan sano oo burbur xoog leh ay soo martay magaalada Muqdisho ayaa haatan waxaa ka muuqanaya horumar muuqda oo dhinaca dib u dhiska ah. Wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa haatan ku sugan magaalada Muqdisho warbixintan nooga soo diray.
Sanadahan dambe deganaashaha ka jira magaalada Muqdisho waxa uu suurtagal ka dhigay in maalqabeenada Soomaalida ay maalgashi ku sameystaan caasimadda. Inta badan horumarka waxa uu ka muuqdaa waddada Makka Al-Mukarrama oo laamigeedu ay dayactirtay dowladda Turkiga. Xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir, Maxamed Amiin Sheekh Cilmi, ayaa VOA uga warramay kaalinta dowladda Turkiga iyo bilicda Muqdisho sida ay dib ugu soo laabatay.
Dib u dhiska dalka waxaa qayb weyn ka qaatay walaalaheen dowladda Turkiga sanadkii 2011 markuu yimid ra-iisul wasaarihii hore ee Recep Tayyip Erdogan ee magaalada Muqdisho asigii xaaskiisa ee magaalada Muqdisho. Waxyaabihii ay ka qabteen waxay inoo dhiseen in ku dhow 320 kilomitir oo jid laami ah oo magaalada Muqdisho dhexdeeda, sidoo kale ilaa 300 baalo oo nal ah oo nalalka nooca qoraxda ku shaqeeya soolarka ayay ku dhejiyeen. Isbitaalkii weynaa ee Digfeer oo ay si casri ah u sameeyeen oo hadda uu ka qayb qaadan karo ka mid yahay wadamada Geeska Afrika kuwa ugu casrisan, sidoo kale cisbitaal kale oo yar oo la yiraahdo Deva oo ay ka sameeyeen dugsigii sare ee Banaadir, iyagoo magaaladan bilicdii kusoo celiyey, nadaafadii nagala qayb qaatay, baabuur iyo qalab iyo shaqaale fiican oo Soomaalida ama gobolka Banaadir dowladda hoose, shaqaalaheeda qaar ka mid ay la garab taagan yihiin shaqadaas ayay waxay noo sameeyeen in laga magaalada laga aruuriyo xalaal wixii qashinahay isla markaas la geeyo goobo loogu talagalo magaalada ka baxsan.
Sheekh Cabdullaahi Sheekh Axmed waa nin aanan Muqdisho meelna uga bixin xilliyadii dowladdii hore ilaa muddadii dagaalada sokeeye. Waxa uu sheegay in ay jiraan xarumo isugu jira wasaarado iyo hoteello caalami ah oo weli aanan dib loo dayactirin.
Wasaaradda waxbarashada iyo xarumaheedii meesha shahaadooyinka, wasaaradda kalluunka, iskoolada isgaarsiinta Juba, wasaaradda arrimaha gudaha, maaliboryadii hore oo iskool laga dhigay, madbacadii qaranka oo laga sameeyay foojaradii rasiididii lacag qabashada iyo joornaalkii dowladda laga saari jiray, iyo meelihii dalxiiska loo imaan jiro Jubbo kaleeto curuuba ya oo waxba laga qabanin, wasaaradda arrimaha gudaha oo waxba laga qabanin.
Marka dayactirka hadda meelaha lagu sameeyey iyo wasaaradaha dhismaha loo sameeyey iyo laamiga wadada inta laga hagaajiyey, maxaa nooga sheegi kartaa? Iyadana
wadada weyn ka imaanaysa Fiyaad oo ilaa iyo Riboorka gelaysa, taasoo la sameeyey, wasaaradda boosada oo la sameeyey, wasaaradda isboortiga oo la sameeyey, kalluumaysiga oo la sameeyey, gaashaandhiga, iskoolka Midi Shantaraale.
Marka dadka qaar waxay leeyihiin xamartii hore ama degmooyinkii Shangaani, Boondheere, Cabdicaziis, Shibis, xarumihii ku yiilay dayactir laguma sameyn meelihii taariikhiga ahaa oo magaalada Muqdisho dadka bilmathalan ka maqan oo kale, Jubbo kale, Curubo,
tiyaatarko kale,
hoyooyinko kale,
dadka macna noocay ah ay ugu fadhiyeen markii ay dhismaayeen
booliyan waa tiyaatarka waxa ka dhala suugaanta Soomaaliyeed ayaa laga faafinay riwaayado badan waa laga daawanay wacyi gelin shacab dadkana way ka helayaan madbacada qaranka waa waxa wax lagu sameeyay jiray fojaradii rasiidiyadii lacag qabashada waxyaalaha dawladda muhiimka ah buugti waxbarashada joornaladii waxyaalaha dhan oo dadku ugu fadhiyay ahayd akhristayaal iyo wacyi gelinba
marka hadda ka waran ma kula tahay maadaama meel cusub la dhisayo oo xamar cusub laga bilaabay ma laga marmi karaa isleedahay meelahaasi hore
haddii la helo meel oo buuxi karto baahideeda laakiin waxaan jecelnahay in meelihii hore orijinaalka ahaa dib loo dayactiro lana howlgeliyo
waa maasan tahay mudan xogeen waxaa jirta xarumo badan oo dalka intii uu dhisnaa aada u qurux badnaa waxaa ka mid ah hotel Juba, hotel Curuba, madbacaddii qaranka, wasaaradahana waxaa ka mid ah wasaaradda arrimaha gudaha, tiyaatarka qaranka, xaruntii hooyooyinka, dhammaan intaas xilligan laguma shaqeeyo oo burbur ayaa ka muuqda. Maxay tahay sababta loo dayactiray la'yahay?
Waa run bilicda magaalada hotel Curuba si uu ahaan jiray, dadka dhan way wada ogyihiin quruxdu lahay bilicda magaalada oo meesha ku yaalay, iyo hotel Juba iyo hotel Shabeelle. Wasaaradda dalxiiska oo aan aad u aktiif ahayn ama aan aad u howlgelin tan kale dowladda federaalka oo iyadana 2 sano soo jirtay oo incageed isku taagto oo waxyaabo badan ay qabsato rajaynayno ay waxqabadkoodii kalata dhinacii sharciyada iyo constitutionada iyo howlihii kale ay ku mashquulsiihiin waayo mahane in meelahaas ay goobahaas dib loo dayactiro waa rajayna qorshee ku jirtaa wasaarad badana qorshaha ku jiro tiyaatarka qaranka qorshaha ku jira sbortiibooyinkii sbortiibadii stadium muqdisho weli qorshaha ku jirtaa iyo xarumo badan oo kaleeto marka wuxuu kaliya u sugaayo waxa waa dadka soomaaliyeed inay wax qabsadaan oo iyaga ay bilaabaan inay waxooda qabsadaan gacantooda ay wax ku qabsadaan
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Muqdisho
galab wanaagsan dhigaystayaal haatan ku soo dhawaada maxamed saciid bk heesu qaado oo lagu magacaabo amiisha
عدي عدو القاد كيمانك آدميقو كما سنة قونت أرحان كدرني ميو عبورتا دافقيقو مكوبو أمانتا إلاكو قسدي أمنا إلاكو قسدي أميشا nimiyo aburtada afkaygu ma koobo amanta ilaa kugu saday aminaay ilaa kugu saday amishaay indaha keliga ku eegta ilmanana haris looya todo kamu qamishay amina amina amisha amina amina amisha inda hakeliga koekta ilmalana haris loya todo kamu qamishay amina amina amisha amina amina amisha
qalab wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa 12-ka bisha Maajo sanadka 2015. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Aashi Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda galabnimo, waxaana ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubinta dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in dabley hubaysan ay weerar ku qaaday xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxana goobtaas ku geeriyooday ilaa 8 qof. Dadka weerarka ku dhintay ayaa isugu jira 3 ka mid ah ciidamada amniga, 2 askari oo ka tirsan ciidamada Itoobiya ee ku jira howlgalka midowga Afrika ee AMISOM, iyo 3 ka mid ah maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday. Guriga la weeraray ayaa ahaa dhismaha uu degan yahay ama ku shaqeeyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, isla markaana oo ah xafiiskiisa. Waxana wararku sheegayaan in uu ka badbaaday madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheikh Aadan weerarkaasi. Howlgalka midowga Afrika ayaa cambaareeyay weerarkan ka dhacay magaalada Baydhabo.
Laba sarkaal oo darajo sare leh oo ka tirsan hay'adda ilaalada ammaanka madaxda dalka Mareykanka ee loo yaqaan US Secret Services ayaa Paris ay ku socota iyada oo loo haysto in gaari dawladdu ay leedahay ay jirsiyeen xayndaab dhinaca ammaanka ah mid ka mid ah marinada laga galo aqalka cad. Labadan qof ayaa la sheegay in ay gaari ay wateen xoog ku dardarsiyeen mid ka mid ah marinada laga galo guriga madaxweynaha iyaga oo cabsan goor dambe oo habeen ahayd. Sheekadan oo markii ugu horreysay uu daabacay wargeyska The Washington Post 4 shalay ayaa booliska ay howlgalka agagaarka aqalka cad iyo saraakiisha ilaalada madaxweynaha ay baarayaan walxa laga shakiyey oo laga helay meel ku dhow aqalka cad isla xilliga ay labadan sarkaal gaariga dardarsiyeen xayndaabkaasi oo horey loo sii owday.
Laba askari oo ka tirsan ciidanka booliska ee Ferguson ayaa toogasho lagu dhaawacay magaalada Ferguson oo ka tirsan gobolka Missouri xilli maanta ah. Arrintan ayaa timi saacada un kadib markii uu sacsilay taliyihii ciidanka booliska ee magaalada Ferguson xilli ay soo baxday warbixin ka soo baxday wasaaradda cadaaladda oo la xidhiidha eedeymo loo jeedinayo arrimo isirnacayb la xidhiidha. Toogashadan ayaa dhacday xilli ay dad deebad baxayaal ah isugu soo urureen barxadda hore ee saldhigga booliska Ferguson.
Laba xeer oo ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadkii hore oo loogu talagalay in wax lagaga qabto xaaladda bini'aadminimo ee dalka Siriya, gaar ahaanna in lagu ilaaliyo xuquuqda dadka rayidka ah ee dalkaasi ku nool, ayaa noqday kuwo guuldaraystay. Sidoo kale qorshaha labadaasi xeer ee guuldaraystay ayay ku jirtay in xal amaba horumar laga sameeyo xasilooni darrada siyaasadeed ee dalkaasi ka jirta, sidaasna waxaa lagu sheegay warbixino ka yimid hay-adaha samafalka. Galab wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waana galabnimo Khamiisa bisha Maajna ay tahay 12. 3 sarkaal ee ugu sarreeya maamulka madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isugu yimid maalintii Arbacada si ay sharci dejiyaasha Mareykanka uga dhaadhiciyaan in ay ansixiyaan ogolaansho howlgal military oo lagu qaado ururka ISIS. Laakiin wariyaha V O A Sharon Ben ayaa ku soo waramaya in mudanayaal ka tirsan aqalka sanadka isla markaana ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga waa xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadigu in ay heshiis ku yihiin in la jabiyo kooxaha xag jirka ah, laakiin meel isku mid ah kama taagna sida hawshaasi loo qabanayo. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo koobay warbixintaasi.
Tani waxay ahayd aragti ka tarjumaysa sida aqalka cad ee dalka Mareykanka uu si qoto dheer ugu eegayo halista ururka Daacish. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry, xogeyaha difaaca Ashton Carter iyo taliyaha taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka Martin Temsey ayaa sharci dejiyaasha Mareykanka hortooda ka mara kacay baahida loo qabo in la ballaadhiyo howlgalka military ee dalka Ciraaq. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa bishii hore soo jeediyey in 3 laga dhigo howlgalka military ee dalka Ciraaq, taas oo ay ku jirto howlgallo kooban oo dhinaca dhulka ah oo ay ciidamadu ku lug yeeshaan. Xilli ay baxayaan dhawaaqyo lagaga soo horjeedo dagaalka, ayuu xogeyaha arrimaha dibadda dalkan Mareykanka John Kerry u sheegay golaha sharci dejinta in dalka Mareykanka looga baahan yahay in uu si mid ah uga hortago kooxda Daacish.
They have to understand they can't divide us. Don't let them. They cannot intimidate us.
Waa inay fahmaan inaanay inna kala qaybin karin, hana u ogolaanina taas. Inama cabsi gelin karaan. mana hayaan rajo ay inagu jabiyaan, ayuu yidhi. Laakiin aragtiyaha iska soo horjeeda ee la xidhiidha dagaalada Ciraaq iyo Afghanistan ayaa weli si weyn uga socda Washington. Mudanayaal ka tirsan golaha Senate-ka ayaa ka shakisan ogolaanshaha ka imanaya madaxweyne Obama. Bob Menendez oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga isla markaana ku jira gudida arrimaha dibadda ee golaha Senate-ka ayaa sheegay in hindisaha madaxweynuhu uu yahay mid mugdi badan ku jiro isla markaana aan wadan qorshe cad oo laga soo baxayo marka dambe.
What I think Democrats are not willing to do is to give this or any other president an open-ended authorization for war.
Waxa ay dimuqraadiyiintu aanay doonayn ayaa ah in sidan ay aqbalaan ama ay madaxweyne kale ka aqbalaan ogolaansho dagaal furan ah. Gudoomiyaha guddida xisbiga jamhuuriga Bob Corker ayaa isagu sheegay in ogolaanshahani sida ku cad aanu ahayn mid sidaas wax badan u sii taraya.
The authorization for the use of military force that has been sent up is one that is limited in some ways, both in duration.
Ogolaanshaha isticmaalka awood military oo halkaas loo diro marka dhinacyada qaar laga eego waa mid xaddidan, gaar ahaan dhinaca waqtiga ay soconayso iyo hawlaha uu qabanayo taliyaha guud. Kuukra oo booqday Baqdaad iyo Irbil ayaa sheegay in tallaabo kasta oo Washington ay dagaal kula gasho Daacish in ay faa'iido u tahay dalka Iiraan. Hase ahaatee, xogeyaha difaaca ee dalkan Maraykanka Ashton Carter ayaa isagu ku dooday in ogolaanshaha la soo jeediyey micnihiisu yahay in laga daba tegi karo dagaalyahanada Daacish iyo kooxaha la shaqeeya xataa meelo ka baxsan Ciraaq iyo Siiriya.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Ismaaciil Xuseen Farjaro oo istuudiyaha la fadhiya ayuu ahaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Sharon Payne.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, Axmed Xasan Colaad ayaa inala socodsiinaya.
Waan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa gudniinka fircooniga oo muddo dheer ka jiray waddanka Soomaaliya. Ayaa dhawaan dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in gudniinka fircooniga ciddii ku xadgudubta tallaabo sharciyeysan laga qaadi doono, maxkamadna lala tiigsan doono. Haddaba hadalkaasi ka soo yeeray dowladda federaalka ee Soomaaliya ma tahay xilligani mid dhaqangelaya? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb gelaya Madiina Maxamed Warsame oo ah agaasimaha qorsheynta, maareynta iyo tababarada ururka qaranka Soomaaliyeed, iyo Maxamed Xasan Cali oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana siiyey su-aasha hore Madiina Maxamed Warsame.
Runta, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anoo ku hadlayo magaca ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, xaruntiisa dhexe, waaxda qorshaha mashaariicda iyo tababarada. Runtii waa su-aal aada u fiican, waana midna taabanayso, waana midaan diyaar u nahay inaan mataqaana jawaab iyo ficil aan ka muujino. Waa sidaa sheegtay, 8 Maarso waxaa la soo saaray sharci ka hor imaanayo ciddii gudniinka fircooniga ah sameyso in tallaabo laga qaadi doono. Aada iyo aad ayaa ugu faraxnay, waana midaan sugeynay. Intii ka horreysay jiilkayga ilaa hadda waxaan u ololeyneynay inaan joojino gudniinka fircooniga ah, taasoo dhibaato badan aan kala kulannay raggii oo diiday inay gabdhihii guursadaan aan gudneyn, oo gabadha haddaan gudneyn oo aana la guursanaynin. Dhibaatadaas oo raggii Soomaaliyeeda nooga timid, annagoo og inay dhibkaas uu sii soconayo, haddana dhibkii waxaan xoog ka saarnay inaan hakinno oo raggii ka dhaadhicino.
Inwacyigelin badan baa samaysan maalada
waxaan samaynay soo wadaa waxaan samaynay wacyigelin badan, ololayaal badan, mashaariic baan u diyaarinay oon ku wacyigelinayna ragga iyo dumarka iyo odayaasha iyo mataqaanaa culimaa udiinka, taasoo dood badan ka soo baxday oo culimaa udiinka xataa la weydiiyey gudniinka diinta waxay ka qabto, waayo haddaa og tahay soomaaliya boqolkii boqol waa muslim. Waxaan loo baahan yahay in mar walbo diinteeda ay ku dabaqdo tilaabaday qaadayso.
Marka hadalkan waxaa leedahay dowladda kasoo baxay waa mid waqtigiisii ku
haboonaa, waa naga soo daahan leenaa annagan ololihii waa ku jirnay.
Maxamed Cali,
waxaan rabaa horta inaan sheegno marka u horeyso inay yihiin waxaan wax caado ah oo horey usoo jiray oo yacni muddooyin aad u fog oo xadaariya oo aad u fog ay tahay. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamo baahsan oo ka jiro gudniinka fircooniga ah, maahan keliya Soomaaliya. Marka dadka dhaqan ahaan u haysta arintan ma aaminsanaa inay yacni si sahla ay ku dhammaan karto. Raggu inta badan waxay difaacaan xuquuqda gabdhahooda ama haweenka, yacni marka la dhowrayo tusaale ahaan sharafta ama ilaalinta gabadhu ay qoyska ay yacni sharaftiisa inay ilaaliso, saas daraaddeed dareenkeeda in yacni la xayiro ama xubno ka mida yani sidaas lagu
daqoyska ku kalsoona leeda
kalsoonida qoyska iyo yani waxay muujinaysaa yani waa wax yani soo jireen ah oo muddo socday oo dawladdu inkastoo ay hadda ay go'aankaas ka soo saarto waa maqliinay, laakiin waa xilli iska adag oo dawladdu xilligan inay wax ka qaban karto aniga ilama ahan, mana ila muuqato, mana kontrooli kartaan isleeyahay inta badan.
Marka waa caado soo jireena oon sahal ku geynaa leeda
maya ma inay sidaas ku go'iso ma u malaynaya, sababtoo ah waxaa arkaysaaba dad yacni qurbaha inta ka yimid oo gabdhihii qurba ka soo wada oo keena waddanka Soomaaliya oo goobo ka mid a macnaha maaragtay gudniinkii ku sameeya. Marka way adag tahay dadka in maskaxdooda si sahlan loogu gooyo saasan qabaa
xilligan. Haye Madiina,
walaalkay uu maadsan yahay, waxaan ka qabaa aniga fikirkaa fikir ka duwan. Waxaana rabaa inaan bulsho weynta iyo intii dhageysanaysa aan u sheego gudniinka fircooniga inuu yahay dhaqan haraadi ah oo loo baahan yahay in laga tilaabsado, kaasoo nala harayo haddaan haweenka Soomaaliyeed nahay. Inteenii hore dhib baa noo geystay, laakiin aniga ma qabo gabadheedii gabadhee dhashay inay dhibkaas soo marto. Dhibaatooyinkiis waxa ka mid ah oo ugu muhiimsan inay gabadha dhiig baxda saddex waqti, marka la gudayo, marka la guursado, iyo markay dhalayso. Qofkaas dhiiggiisaas nadiifka ah oo baxayo haddii dhiig kale xataa lagu shubo maskaxdeeda wax gaarsiin kara. Waxaa jiraan haweenka Soomaaliyeed inay dhibaato weyn usoo maraan markay dhalayaan,
laakiin ayadoo intaasoo dhibaataa loogyahay haddana dadka Soomaalida waxaan waa caado soo jireena, marka sidee looga jaraya
caadada? Markay tahay caado haraadi ah oo loo baahanyay in laga gudbo oon bulshada dhib ku haynin, waxaa loo baahanyay in loo halgamo sidii looga tilaabsan lahaa ama loo baabi'in lahaa. Qodobada lagu baabi'in karo annaga hadda aan ku jirno waxa weeye, waa ogtihiinoo xataa kuwii dibadda in la keena inta lagu gudaa, in haweenka wax gudo oo ka ganacsado gabdhaha yararka ina jirkoodii maskaxdooda ay gabdhaha yareerka ah naagaha gudo inaan aruurino oo shaqadaa ka bedelno shaqo kala siino, si iyada way ku shaqaysataa waa ganacsato waxbay ka raadinaysaa inay meel kale ururka haweenka wuxuu diyaar u yahay inay maskaxdeedii dhaqdo oo vocational training loo sameeyo, markaa shaqo kale loo abuuro si ay ooga baxdo iyada ruuxeeda dhiigas ay ku dhex jirto maskaxdeeda wax gaarsiinayaan.
Waa waddankoo dhan waa maaha hal magaalo keliya, sida marka dadka u koobaysaan
waxaan ma koobayno ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ilaa heertuulu dhisan yahay, meel kasta uu joogana tababaradooda iyo wacyigelintoodan gaarsiinayna mana ahaanayso mid sanadkii mar jeer hal iyo laba ah. Waxaan rabnaa intaan gobolka ka maqalno gobollada kale inaan gaarsiino. Waxaan rabnaa inaan tusino dhibaatada gudniinka fircooniga oo ku hayo gabadha Soomaaliyeed, iyadoo u dhimanayso, iyadoo u dhiig baxayso, iyadoo mataqaana ku weynayso maskaxdeedii, shook qaadayso, iyadoo dhalayso ama foolanayso, isgoosanayso, ay dib dambe madana loo toli karin. Marka halkaa mujtamacii Soomaaliyeed oo boqolkii lixdan uu haweenka yahay, halkaa waxaa dhibaato weyn u geysanayo dhaqankan haraadiga ah oo loo baahan yahay in lala dagaalamo oo wacyigelin loo sameeyo. Mana aha gabdhaha keliya inaan wacyigelinayn, waxaan wacyigelinaynaa ragga oo aaminay hadday gabadha gudneen inay gabar furno suuqa ku jirta ay tahay. Waxaan wacyigelinaynaa odayaasha waaweyn, waxaan wacyigelinaynaa culimaauddiinka oon rabnaa inay na garab istaagaan si ay u tusaan diinta Islaamka waxay ka qabto dhaqankan haraadiga ah oo dhibaatada weyn noo geystay.
Maxamed, waa maqlaysaa Madiino, waxay leedahay dadaalaan ku jirnaa, waa hawshaanu sidaa xataa raggii laftigooda uga dhaadhacsiin lahayd.
Marka hore horta inaan wax yar inaan ka dhawaajiyo qodobka ah yacni haweenka u taagan arintan, gudniinka fircooniga ah sameeya, islamarkaana loo keena gabdhaha ee gabdhaha guda. Horta marka u horeysa yani waxaa la jira in qidmo yar ay wax ku sameeyaan macnuhu keliya ma ahan, macnaha meesha ku jira ayaa waxay tahay in ay yani qofka haweenka ah ay u istaagtay ay tahay mid yani dhowreysa sharafka yani Soomaalida, yani mid ilaalinaysa in gabadhan ay noqon doonto mid dhowrsan, mid yani maskaxdeeda ay ku jirto yani waxyaabo kale oo ay ku difaacayso aan ahayn nooliga kaliya. Marka waxaan rabaa intaa in loo fahmo inaysan gabadhaas yani shaqada ay qabanaysa aysan kaliya u taagnayn wax dheef in la siiye, ay u taagan tahay yani howlo kale oo ilaalin yani
dhaqan
ilaalinaysa ah yaa iyadana kaabaysa. Tan labaad oo ah yani dhibaatooyinka qofka haweenka soo gaaraya khaasatan xilliga yani caadadoo kale xilliga yani maaragtay waa arin xanuun badan oo yani aan dareemi karno. Haddana waxaad moodaa in maskaxdii dadkii ay weli ka guuxayso in ay u marayso
la tilmaamay oo ayaga laftigooda qayb ka ah dhibaatadan oo ku kalsooneen gabadhii haddiisa khudbanay.
Macnaha raggu inkastoo yani ay iyagu qofka waxay ku xiran tahay Soomaalidu inta badan waxay yihaahdaan moogtaha wax aada hubto ayaa yani halgeela la siistaa oo kale. Waxaad moodaa meeshaas inay
dhigan tahay
marka insha allah waa isbeddel waa kuma doonaa, laakiin
kalsoonida ku jirtaa la yihi meesha.
Horta walaalkay siduu sheegay runtii ayaga haddii ayaga kalsooni ugu jirto annaga uma aragno. Midda kale wuxuu sheegay sharaf baa la ilaalinayaa, waxaan qabnaa annaga inay sharafteenna ku xirneen jirkeenna oo la jarjaray ee sharafteenna ku xiran tahay dadnimadeenna iyo waxtarkeenna iyo mujtamaca kaalinta aan uga jirno. Marka waxaan rabaa walaalkay inaan ku qanciyo, annaga waxaan u aragnaa jirka la jarjarayo inuu dumarka wax weyn u geysan karo. Hadduu isaga ku qanacsaneen waxaan oran lahaa dhaqan haraadi waaye ka har, adduunku waa laga guuray, adduunku wuxuu joogaa diyaarada aan iswadayo. Annagan waxaan rabnaa inaan gaarno inay gabdhaheenna ka baxaan jirkooda la jajarayo iyo maskaxdooda oo dhibaatada loo geysanayo iyo maxaan ku leeyahay mujtamaceenni oo dib u dhacayo oo meelo fagfag in laga keeno ay dhici karta gabadha inta la keeno lagu guday oo Maraykan loo celinayo inay inta soo ku qaado.
Laakiin haddaad fiiriso dhaqanka muddada soo jiray inta sano oo soo socday, si sahlan ma ku go'aya islaan?
Waa qabaa aniga sahal kuma go'aya, laakiin waxaan qabaa haddaan u halganno waa dabar goyn karnaa. Jiilkeenna waa la soo dhaafay, jiilka kaleo nagu xigo inaan ka dabar goyn karno. Sababta waxa waaye hooyada markii dhowr jeer la qalo gabadheeda ma ogolaanayso inay dhibkaas iyadana soo marto.
Maxamed Xasan, marka maxaa isleedahay dadaalkan ay wadaan ama bulshada Soomaalida ama haweenka in arintan looga hortago si sahlan in arintaasi lagu gaaro?
Wallaahi runtii waa arrin aada muhiim u ah. Horta waxa dadka wada xanuunjinayo waxay tahay dhibaatadii ay la kulmayso qofkii haweenta ahaa. Inkastoo arrintu gudniinka hore annagu aan ka fikirayno, laakiin haddana hadhow waxaa arkaysaa hooyada oo xanuunsan oo isbitaal la geynayo, walaasha oo lagu leeyahay kaala soo orod ilmihii yacni dhalidii baa ku dhibtootay, waxyaaba uu qofku dareemaya ayuu la kulmayaa. Marka inkastoo hadda ay bilowdeen fursado xagga magaalooyinka ah, laakiin weli miyigii waa ka jirtaa arrintu, waana adag tahay in si yacni muddo dhow ah. Inkastoo anagu hadda mar dhow aan ku baraarugnay oo xanuunka noocaas aan dareensannahay oo dhibta gabadhu ay maraysa aan ognahay, haddana yacni waa dignity meesha kasoo galay noqonaysaa in la ilaaliyo xuquuqdii iyo yacni in la ilaaliyo yacni sharafkiina isagana dhinaciisa laga wado. Marka waxaan isleenahay magaalooyinka unbay hadda ka socotaay, bal miyiga hadday gaartana waa intaa waa kasii fogaan doontaa, laakiin si dhow iyo si sahlan in lagu dhamayn karaan umalayn maa.
Aad baa mahadsantihiin labadiinaba. Kuwaasina waxay kala ahayeen Madiina Maxamed Warsame oo ah agaasimaha qorsheynta maaraynta iyo tababarada ururka qaranka Soomaaliyeed, iyo Maxamed Xasan Cali oo ah aqoonyaha ku sugan magaalada Muqdisho. Inta aan mar kale ku kulmi doono dood ceynkaana dhegeystayaal, waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin.
Axmed Xasan Colaad, wariyaha v o a magaalada Muqdisho, iyo xubinta dooda gaaban. Intaas haddaan uga gudubno, waxaad haatana ku soo dhawaataan barnaamijka dhakhtarka weydiiya oo inoo hayo Ibraahim Xasan Daandure.
Dhiigkarka hooyada uurka leh ayaa waxa uu keenaa inay ku xanuunsato, waxaana u horseedaa dhibaatooyin halis gelin karaya nafteeda iyo ilmaha ay caloosha ku sido. qaybtan ayaanu ku eegaynaa qaar ka mid ah xanuunada haweenka, waxaana barnaamijka dhakhtarka weydii iigu marti ah dr farax cabdirasaaq jaamac oo ku takhasustay xanuunada haweenka. dr farax waxa ay ka shaqaysaa cusbitaalka macaani ee degmada garas baaley ee magaalada muqdisho, waxaana su-aalo weydiinaya qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna oo barnaamijka la soo xiriiray.
had iyo jeer dumarka waxaa jiro fiixo ku dhaca oo kaga dhaca macdinta oo qalliin badanaa lagu sameeyo.
garta
fiixaha maxaa koosgareeya? ma ejka oo weynaadaa, ma xanuun dar ilaahay ugu dhacayba? waxaan doonayaa inaan doktoradda su-aasha weydiiyo.
fiixaha hadaan ka hadlo, fiixaha badanan waa la arkaa haweenka way u badan yihiin, qalliimahoodana zaa-id u badan yihiin. hadda aragtid sanooyinka ugu dambeysa waxaa la arkaya boqolkiiba 70 haweenaha inay ku dhaco. ilaahay iminka hadaa la dhaho wax fiixdan wax rasmiga keena taas ilaahay iminka ma cadda ijibaatika u badan tahay, laakiin badan waxay u badan tahay marka la fiiriyo oo la arka kaysaskeeda ejka uu keenaya waxyaalaha dhan ee dumarku dhalmada ka daahay. waxaa arkay iminka gabdho badana ay gaarayaan 30-40 meelahaas iyagoo weli guryo lahayn oo weli gabdho ah. marka waxaa arkaysaa guurka lagu dahay kaysaskaas uu keena waa lagu arkaa genetics jiinkana uu keena as jiin hata ahaato, laakiin waxay u badan tahay idiobatic causeskas maaqaya infectionkuna sab badan uu keena, hata qofka infection badan muddo badan leeyahay la iska daaweyn oo waxaa arkaysa badanan dadku way xanuunki way dareemayaan, waxay dareemayaan kan xaadhabar xanuunkii infectionka qoyaankii, marka hadana way iska sahlanayaan amrigiiyo way iska socdaan. arrintii xumaatay oo haddana waxaa arkaysa naaga badan oo ilmaha ilmahata soomaalida waxay u badan tahay galmada badan iyo waxyaalahaas hataa la fiiriya xagga
waa gartay.
waxaa la yidhahdaa Fartuun Diiriye Maxamuud, waxaan ka soo hadlayaa Somaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa. waxaan weydiin lahaa had iyo jeer aalada dumarku markay uurka leeyihiin dhiigkarbaa ku dhaca ay mamarka qaar ay aada ugu xanuunsadaan oo adina doono dhakhaatiirta dhakhtaradaba loo dhigo, kabacdina laga daweeyo, qaarkoodna lagu guuleysto dawooyinkooda, qaarna lagu guuldaraysto, ama ilmuhuba uu ka dhinto hooyadiisagoo caloosha uu ku jiro, ama lagu guuldaraysto, ama degdegba loo qalo qalliin degdeg xitaa hooyada ku kooskaraysa in lagu qalo. marka dhiigkarka intaa layga hooyada kusoo booday maxaa kooskaraya weydiin lahaa?
dhiigkarka keeskiisa marka hore waxay kala qaadina laba kees, inuu qofku markii hore dumarka uurka le intii uurka qaadinba dhiigkarka qabtay, markaas markii kan waxaa la yidhaaha oo daawada qaadan jirtay oo normal lifekeeda routine dhiigkarkaasu ahaa, kaasu markii uurkii qaatay uurka kada waxaa arkaysa bilooyinka every month markii uurku sii weynaado dhiigkarkeeda hadu under controlka inuu ka baxo sometimes waxay u badan tahay 6 bilood ugu dambe 3 bilood ama 6 bilood ugu dambeeya inuu dhiigii hypertension qofkii qaado oo dhiigii zaa-id noqdo. taas maxaa keenaya? kan xale changekii oo physical changekii jirkeedii ku dhacay oo uurkii iyo waxaa yeelaya sababa oo daawooyinkii qaadan jirtay uurka xilligeeda inay qaadan karinin oo doski maybe sometimes yaraado sometimes daawooyin hore qaadanta ay qaadan karinin, kaasa uncontrolka keena. keeska labaad xuu yahay oo inuu gabarta marka horeba uur meel kan xaa la yidhaahaa dhiikar meel ahayn, laakiin markii uurkii qaatay oo dhiikarkii isku arkaasana gastational hypertension la dhahaa sekretas ku egyahay intii uurka leedahay, badan waxaa la arkaa markii 6 bilood soo gaarto ilaa 7 kaasna pre-eclampsia la dhahaa, taasoo gabartu isku arkiso cagihii inuu barareen xoogaa wejigii cagihii inuu barareen kaasna xakeenaya pregnancy-ga oo uur pregnancy-gaasa keenay oo uurkaasaake. marka kaas daawaya wax ma lahe, xalkeeda xuu yahay inay kan waxaa la yidhaahaa deliveryga inay gabartaas umusho, hadday umusho badana uu ka baaba-ayaba. markaas intay kan waxaa la yidhaha uurka leedahayna marka daawooyin yaraa la siinaya oo haybarta dhiigeeda controla sida inay masalan cusbada iska yaraaso, hadduu barar iyo waxyaalaha jira wax bararkii baabi-iyo adigu ilaahay intay ka dhaligarso waqtiga geerisa hadduu keeskeeda hay noqto oo la controli karin, markaasna markiiba waxaa loo sameynayaa dissection oo xal kale ma jiro ilaa inaa ilmaas laga soo saaro.
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiye. waxaa marti ugu ahayd dr farax cabdirasaaq jaamac oo ku takhasustay xanuunada haweenka kana howlgasha cusbitaalka macaane oo ku yaala degmada garas baaley ee magaalada muqdisho. intaa barnaamijkanu kalan ku kulmi doono waxaa dhammaantiinba idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiinayay barnaamijka weydii dhakhtarka halkaad kala socoteenna idaacadda galabnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a cashay maxaad mahaysaa imkana
waxaan soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha dabacsan ee dhegeystayaasha aan ugu talagalay codka fanaanka cabdulqaadir xuseen mayo buunis iyo heestaal ku dhageedu yahay doondoon
taasi waxay gebageba u tahay idaacadda iyadii galabnimo oo halkandi kala socodsiiniyeen caashe ibraahim aadan caashe cudyaano ismaaciil xuseen farjartan iyo intayn idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaan kaga tegnaa sidaasi kulanti dambe oo xiise leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.